na tyhle chovy, já budu přednášet o čárových kódech a všech možných příbuzných věcech. Budu to v podstatě celou dobu nám půjde o to, jak, řekněme, jak učinit svět čitelný pro stroje. Jak vyrábět různé značky, které se dají třeba na něco vytisknout, nalepit a pak se dají nějakým zařízením, dneska typicky kamerou nebo laserovým skenerem nebo něčím takovým, zdigitalizovat. Takovéhle značky můžou mít nejrůznější podoby. Začnu nějakými úplně obyčejnými lineárními čárovými kódy, pak se podíváme na jejich dvojrozměrné příbuzné a konečně se pak zamyslíme i nad různými dalšími strojově čitelnými věcmi. Začnu takovým historickým příkladem. Tohle je asi historicky nejstarší druh čárového kódu. Vymysleli to začátkem 60. let minulého století ve Spojených státech. A byl to systém na automatickou identifikaci nákladních vagónů železničních. Poměrně často bylo potřeba, když přijel nákladní vlak na nějaké zařadovací nádraží, rozpojit na vagóny, identifikovat, kam má který vagón jít a podle toho je rozposílat na jednotlivé koleje toho zařadiště. A už tehdy někoho napadlo, že není potřeba ručně opisovat údaje z vagónů, že by se to dalo nějakým způsobem automatizovat. A vymysleli takové sady 13 proužků natřených reflexními barvičkami a vlastně vyrobili slovník něčeho jako 12 různých možností, jak ten proužek může vypadat. Některé proužky byly speciální, tohle je stop proužek, tohle je pak nějaký kontrolní součet. Četlo se to z dola nahoru a každý ten běžný proužek měl význam jedné číslice. Takže bylo v tom zakódované nějaké bez kontrolního součtu 10-ciferné číslo, což byl prostě nějaký identifikátor toho konkrétního vagónu. Tenhle pokus nevyšel úplně dobře. Ukázalo se, že železniční prostředí není tak úplně přátelské ke strojově čitelným věcem, protože ty proužky měly tendenci se zanášet bahnem. A železniční společnostem se nelíbilo, že by museli nákladní vagóny pravidelně umývat, aby systém fungoval. Takže systém se tak úplně neosvědčil. Nicméně začaly v příštích asi ve 10 letech vznikat různé další podobné systémy, které se snažily řešit už ne tak velkolepé věci jako identifikaci vagónů kdekoliv po Spojených státech, ale například evidenci krabic ve skladu nebo obecně nějaké evidování výrobků. Už od začátku se například myslelo na to, že by mohli jít částečně automatizovat pokladny v supermarketech. Přeci jenom, že Amerika je země supermarketům zaslíbená, tak tam se optimalizuje především. A postupně vznikla, vyvinuli tou IBM, věc, kterou dneska všichni známe, respektive tehdy vypadala maličku jinak. Tehdy v americké verzi se tomu říkalo UPC, Universal Product Code. Čáry vypadaly v podstatě stejně. Barvičky, prosím, zatím ignorujte. Ty tam vyznačují různé zajímavé části kódu. Každopádně už tehdejší UPC kód vypadal tak, že to byla nějaká posloupnost různě širokých proužků a mezer mezi nimi. A pod tím kódem je napsané nějaké číslo. Tehdy ještě mělo jenom 12 číslic, časem se to rozšířilo na systém, kterému se dneska říká EAN, European Article Numbering, což už je 13-ciferný kód. Nebo respektive, říká se mu EAN 13. Tady začnu psát názvy těch kódů, tak UPC UBC je ten 12-bitový americký a jeho poměrně přímočeným rozšířením, za chviličku uvidíme, jakým je evropská EAL 13. Respektive evropská, dneska už celosvětová. Když se zamyslíte nad tím, co se děje, když takovýhle kód čtete. Tehdy ještě byly všechny kódy stavěné na to, aby si četli jednorozměrným skenerem. Takový jednorozměrný skener vypadá buď to tak, že je to něco jako tuška, kterou se ten kód přeškrtne, a v té tušce je nějaký zdroj světla, typicky nějaká ledka a fototranzistor, a v každém okamžiku snímáte, jak černém, jak bílé je to, přes co zrovna přijíždíte. Důležité je uvědomit si, že nezachováte v žádném případě konstantní úhel vůči těm čárám. No takhle, rozhodně nezachováte nějaký předem daný úhel, většinou ten úhel nebude ani celou dobu stejný, ta čára, po které projedete, nebude úplně úsečka, a ani neudržíte pořád stejnou rychlost čtení. I trénovaný čteč čárových kódů bude to rychlost trochu v průběhu toho čtení měnit. Jiné zařízení, kterým se čtou dneska čárové kódy, jsou laserové skenery, které vypadají tak, že mají laserový paprsek, který je rozmítaný nějakým točícím se zrcátkem, a zase se případně několik paprskům, aby ať už je ten kód na výrobku kdekoliv, tak některý z těch paprsků si do toho kódu trefil, a zase detekujete odražené světlo, typicky přes nějaký filtr, aby vás nerušilo okolní osvětlení. Každopádně, od toho kódu chcete, aby fungoval pod libovolným úhlem. Pod tím úhlem určitě chcete, aby byl v nějakém smyslu samosynchronizující, aby pokud se vám mění šířka rychlost čtení, tak abyste to poznali, pokud se nemění příliš, pokud je tu nějaká dostatečně hladká funkce, nějaká dostatečně fyzikální funkce. A dokonce by se asi hodilo, abyste poznali prohození černé a bílé, protože kdo ví, jak to na ten výrobek kdo natiskl. Zejména v dnešní době už lidi vůbec nedodržují normy na čárové kódy, a místo, aby kódy byly postivě černobílé, tak se občas najde nějaká jiná barevná kombinace, která čte na nějaké konkrétní vlnové délce, může klidně připadat inverzní. Tak, a abychom to zařídili, snažíme se to, jak se zjednoznačí prohození barev, to je poměrně triviální, na tom nic není, ale potřebujete nějak zařídit to samosynchronizování, což se udělá tak, že budete dostatečně rychle střídat černou a bílou. Kdybyste měli hodně dlouhou bílou oblast nebo hodně dlouhou černou, tak nepoznáte pořádně, jak je široká, protože během čtení té oblasti se rychlost čtení mohla maličko změnit. Takže místo toho je ten kód zkonstruovaný tak, že je složený z nějakých elementárních proužků, jak se říká moduly, a teďko... Tak. A dodržujeme pravidlo, že nikdy nejsou vedle sebe více 4 moduly stejné barvy. Čili čáry můžou být šířek 1, 2, 3, 4, mezery můžou být taky šířek 1, 2, 3, 4. No a teď už si ten kód můžeme rozebrat na jednotlivé části. Začíná a končí synchronizačními proužky. Ty vypadají vždycky stejně. Černý modul, bílý modul, černý modul. Tady taky. A uprostřed kódu je další synchronizační proužek. Ten má tentokrát šířku 5. Je to bílá, černá, bílá, černá, bílá. Takže těmi synchronizačními proužky jednak čtečka umí poznat, kde ten kód začíná, kde ten kód končí, a jednak je ten kód rozdělený na nějaké dvě části. A každá z těch částí se pak skládá z 6 bloků. Ty bloky jsou vždycky po 7 modulech. A dobře. V UPC kódu platilo, že každý blok kóduje právě jednu číslici. A to tak, že takže podle následující tabulky. Zajímají nás zatím tabulky L a R. Každá ta tabulka nám řekne, když je nalevo číslice 5, zapoduje se takto. Čili bude to bílý modul, 2 černé, 3 bílé, 1 černý. Všimněte si, že ta tabulka je konstruovaná tak, že každé číslice vždycky začíná bílou, končí černou. Takže je to nějak systematické a speciálně můžete předvídat, co se stane, když se ty věci napojují na sebe. Že vám, i když třeba tady kód končí třemi jedničkami, tak se vám nestane, že by se na to napojilo něco, co začíná dvěma jedničkami a tím byste dostali 5 stejně barevných ploušků po sobě, což nechcete. Takže tabulky jsou zkonstruované tak, aby se to nedělo. L-ko se používá v levé polovině, R-ko se používá v pravé polovině. Mimochodem, můžete si všimnout, že L-ko a R-ko se liší jenom s negováním. Je to vidět? Tak, co G-čko? Když se podíváte zpátky na ten původní obrázek, tak v pravé polovině máme opravdu všechno podpatrné červeně, tam se opravdu všude používá R-ková tabulka. V levé polovině se někdy používá tabulka L, někdy používá tabulka G. Proč? Máte nějaký nápad? Inu, tímhle tím se koduje ta 13. číslice, která přibyla v EHN-ku. Podle té číslice, on tady není moc vidět, to je ta, která se píše překódem, tak podle té vyberete, v kterých sloupcích použijete nalevo tabulku L a v kterých tabulku G. To se řídí touhletou tabulkou. Všimněte si, že vždycky použijete aspoň jedno L-ko. A občas použijete nějaká Gčka. Jak vznikají Gčka? Gčka také vypadají tak, že začínají nulou a končí jedničkou. Takže napojování se zase můžete velice snadno hlídat. A Gčka jsou vytvořená jako Rka zapsaná pospátku. Když se na ní podíváte, tak jsou zrcadlově symetrické. A přesto pořád poznáte, jestli kód čtete zleva nebo zprava. Protože nalevo je aspoň jedno L-ko, vždycky L-ko není zrcadlový obraz R-ka. Jenom G-čku byste si mohli splést s R-kem čteným pospátku. Ale jakož L-ko je tam použité aspoň jednou, tak podle toho poznáte orientaci. Tak. No. Jinak. Ještě se tam podíváme jednou. Zatím jsme koukali jenom na to, jak se číslo koduje do ploušku. Teď, jak vlastně to číslo vznikne, co vyjadřuje. Tak začněme tím jednodušší. Poslední číslice je kontrolní. No, chceme umět alespoň trošičku poznávat špatně přečtené kódy. Dobře, takhle je poznáme s pravděpodobností 9 desetin, což není úplně skvělé, ale pomůže to. A kontrolní číslice se počítá tak, že se vezme citerný součet, ale ováhovaný. První číslice má váhu 1, druhá má váhu 3, třetí váhu 1 a tak dál. Čili počítám 1x3 plus 3x1 plus 1x4 plus 3x1 plus 1x5 plus 3x9 a tak dál. A chceme přidat kontrolní číslici tak, aby tenhle ten ováhovaný citerný součet byl dělitelný 10. Napadá vás, proč tam jsou ty váhy?
Aby jsme poznali, když se dvě prohodili?
Kdy může čtečka čárového kódu prohodit dvě číslice? O tom specifikace cudně mlčí. Moje soukromá hypotéza je, že to souvisí s tím, že pokud se čtečce nepodaří čárový kód přečíst, tak často obsluha přeťukává to číslo ručně. V obchodech to občas potkáte. Tak v takovém případě hrozí prohození dvou číslic a proti tomu se to snaží bránit. Přemýšlím, jestli umím nějak pěkně okarakterizovat, které prohození číslic umím poznat. Jo, myslím, že takové, ve kterém rozdíl těch dvou číslic není dělitelný 5. Jinak. Jo, ten zbytek se změní o dvojnásobek rozdílu, když ty váhy jsou 1-3. Takže když je dělitelný 5, tak se nepozná. je ten dvojnásobek je dělitelný deseti, jinak se dělit by se to mělo poznat. Tak, to je první věc. A jinak, většina kódů jsou kódy výrobku. Úmyslně říkám většina, ale to není vždycky pravda. Každopádně... Jo, jasně. Většinou to vypadá tak, že první dvě nebo tři cifry jsou kód státu, jehož registrační organizace vydala pokračování, totiž číslo firmy, a zbytek kódu je pak číslo výrobku přidělené tou firmou. Čili je to nějaká třípatrová hierarchie, na vršku máme nějakou globální organizaci, která přiděluje kódy státu, v každém státě je pak nějaká lokální organizace, která přiděluje kódy firem, a každá firma pak přiděluje kódy svým výrobkům. A teda matematika pak přiděluje kontrolní součet. Tak. Takže třeba cokoliv začíná 859, tak je české. Cokoliv začíná nulou, to je prostor pro zpětnou kompatibilitu s UPCčkem, takže tam jsou typicky kódy amerických firem. Ale můžou tam být zakódované i různé jiné věci. Například tam může být, například pokud to začíná 978, tak to pokračuje ISBN kódem, co jsou kódy přeřazované knížkám. Ty mají svoji vlastní strukturu, jsou to nějaké deseticiferné kódy a dají se zobrazit do prostoru těch AM-kových kódů prostě tím, že se předrazí prefix 878 a přepočítá se kontrolní součet. ISBN používá jiný kontrolní součet, mimochodem jedenáctkový, takže klasické ISBN může končit X-kem. To je číslice 10. Římský. Tak. 979 je prostor pro přidělování dalších ISBN, kdyby ta deseticiferná jednou došla. 977 jsou ISSN, což je analogie ISBN pro seriálové publikace, čili časopisy. A pak tam najdete různé kódy pro privátní použití. Například spousta supermarketů má různé své slevové kupóny, nebo potřebuje umět zakódovat, když vám naváží sýr, tak zakódovat, že tato položka je 10 deka Idemu. A k tomu se dají používat privátní kódy. Například cokoliv, co začíná dvojkou, tak je privátní. A provozovatel toho systému si může určit, k jakým účelům budete ty privátní kódy používat. Stejně tak, co začíná 99, tak jsou slevové kupóny a podobné věci. Mají trochu definovanou syntaxi. Standard říká něco takového jako, no, mohli byste používat tuhle syntaxi, kdyby se vám náhodou hodila. A s ní jsem ještě neviděl kuponový kód, kdyby syntaxi vyhovovalo. Ale je definovaná. Takže, takhle to je s EAN-ky. Jinak EAN-ka mají ještě několik variant. Tohleto je EAN8. To je zkrácená verze, která umí zakódovat jenom 7 čísel plus kontrolní součet. A tu najdete, často ji najdete na čokoládových tyčinkách a podobných věcech. Obecně výrobky, kam se plná EAN13 nevejde. Jinak samozřejmě ten kód nemusí vůbec vypadat takhle, že by byl skoro čtvercový. Najdou se občas výrobky, které jsou třeba balené ve velkém pytli a čárový kód běží přes celou délku pytle. To samozřejmě funguje taky. Prostě důležité je, aby když se s ním protne přímka, po které ta čtečka čte, tak aby se tam našlo to, co se najít má. Klidně můžete mít vršek a spodek nějak ornamentálně vykousený nebo něco takového, čtečce to úplně jedno. Pokud se do toho náhodou přičtení nechce. Dobře, tolik EAN-ku. Máte k tomu nějaké dotazy?
Tak můžu teda nahradit 3 nové číslic 8.
EAN-8 má svůj vlastní systém přidělování. Má tam, myslím, že má také nějaké také nějaké národní prefixy a v rámci toho národního prefixu už se to dál nedělí. A s těmi kódy se obecně dost šetří. Myslím, že dokonce je to tak, že za přidělení každého musí ta firma, kterou se používat, platit. Stejně tak se poměrně ošklivě dost platí za přidělování těch firmních kódů u klasické N13. Jinak, jo, kdo řešíte KSPčko, možná jste si všimli, že na opravených teoretických úlohách, které dostanete naskenované, nebo které dostanete poštou, tak je čárový kód. Je to EAN13 z nějakého privátního prostoru, kuponového, do které je zakódováno, co to je za ročník, za sérii, za úlohu, kód účastníka a kolikátá stránka to je. A podle toho se pak automaticky opravená řešení po naskenování zatřídují a dostanete pěkné PDF-ko, v kterém jsou všechny stránky pohromadě, automaticky se zkontroluje, že žádná nechybí, pak organizátoři smetaně pobíhají, když nějaká chybí a tak dále. Tak, další to zase KM-ku.
Možná nevíš, nestalo se někdy, že by někdo třeba chodek přelepoval ty kódy?
Nálepkový útok. Neslyšeli jsem o tom, ale čekal bych, že se už určitě mockrát stalo. Vím, co jsem už potkal. Jednou, když něco zdražili, tak supermarket narychlo přelepoval kódy jinými svými, na který byla vyšší cena, a někteří vychytrý nakupující je sloupávali. Jinak samozřejmě jedna z nevýhod toho standardního systému těch kuponových kódů je ta, že si může v podstatě kdokoliv vygenerovat vlastní slevový kupon. Kdo zná specifikaci, umí počítat kontrolní součty. Tak. Takový druhý příklad lineárního kódu, který jsem si na vás vybral, je věc, které se říká kód 128. Což je kód s mimořádně lživým názvem. Jeden by čekal od toho názvu, že kód umí kódovat buď to zprávu dlouhou 128 něčeho, což není pravda, umí kódovat libovolně dlouhou zprávu, nebo že je to kód, který má 128 možných stavů, což také není pravda, je jich 108. Proč 128, nevím. Zní to hezky. Zní to modně. Tak. Kód 128 je dneska takhle. Přeskočil jsem asi 20 dalších druhů lineárních čárových kódů, které občas někde potkáte. V podstatě všechny jsou konstruované hodně podobným způsobem jako u těch starších EANko. S tím, že třeba nepoužívají ten trik s tabulkami L a G, používají nějaké jiné kódovací tabulky a tak dál. Nebo modernější kódy, které jsou typicky konstrukcí hodně podobné tomu kódu 128, takže povím ten. A tím budeme v zásadě s lineárními kódy hotovi. No, jak vypadá kód 128? Tak, ten má. Ten má 12-modulové symboly s jednou výjimkou, stopka je 13-modulová. Začíná to vlastně nějakým startovacím symbolem, to podle toho mimochodem poznáte, že to je kód 128, ten startovací pattern a ukončovací pattern jsou vždycky stejné a jsou hodně specifické pro kód 128. Jinak si to tady nakrájíte na ty... Pardon, ne 12, 11. 11-modulové symboly. V každém tom symbolu jsou 3 proužky a 3 mezery. Takže třeba start sahá až sem. Proužky, 3 mezery. A pak jsou tedy nějaké symboly, které kódují data. A končí to speciálním symbolem pro stopku. Stopka je delší, protože stopka jsou 2 symboly přeložené přes sebe. Chová se to tak, že pokud to čtete zleva doprava, chová se to jako normální stopka. Pokud to čtete zprava doleva, tak se to chová jako nedefinovaný symbol. Takže podle toho poznáte, že čtete v opačném směru. Čili buď to začíná startem a končí normální stopkou, pak čtete správně, nebo to začíná, symbolem pro reverzní stopku, takže čtete obráceně. Proč je stopka delší? Protože každý symbol normálně končí mezerou, ale začíná proužkem, končí mezerou, takže pokud to má být čitelné i pospátku, tak pospátku to má začínat proužkem, takže to musí končit proužkem, takže tu závěrečnou mezeru té stopky musí přidat ještě proužek, aby to fungovalo. Tak a máme 103 normálních symbolů plus, já to napíšu pořádně, 103 normálních plus 3 startovací plus 2 ukončovací. Proč 2 ukončovací, to je stopka a reverzní stopka, to už jsem vysvětlil. Proč existují 3 startovací? Inu, to souvisí s tím, že do 103 prvkové abecedy se věci kódují poměrně šeredně. Speciálně nevejde se vám tam všechno, co byste chtěli umět zakódovat. A naopak, když byste chtěli třeba kódovat jenom dlouhatánské číslo, což je tento nejčastější použití, tak budete kódovat strašně neefektivně, spotřebujete jeden symbol na číslici. Tak proto má kód 128 3 různé módy. A v každém těch 103 symbolů znamená něco jiného. Má sady ABC a podle startovací značky, podle toho, která z těch 3 startovacích značek je použitá, poznáte pomocí které tabulky, pomocí kterého módu to máte dekódovat. Mod C je nejjednodušší. Mod C kóduje dvojčíslí. Čili pokud chcete kódovat nějaké dlouhé číslo, tak ho nasekáte na dvojce. Já koukám, že tady někdo by potřeboval otevřít. Už jde, kdo má výčet? Tady to možná na tom dá opět. Takže nasekáme na dvojčíslí a každé dvojčíslí zakódujeme jedním symbolem z této 103 prvkové abecedy. K čemu si používají ty zbývající prvky? Inu, můžete si vyžádat přepnutí do jiného módu. Dokonce to funguje tak, že některá přepnutí jdou udělat jenom na jeden znak. Pokud je to primárně číslo a potřebujete do toho čísla vložit jedno písmenko, někam, třeba, tady to není dobrý příklad, prostě písmenko, tak řeknete, jo, teď mimochodem na dobu jednoho znaku přepínám do módu B, takže příští symbol se dekoduje podle módu B a pak jste automaticky zpátky v módu C. No. A módy A a B jsou oba písmenkové. Oba mají trošičku jinou sadu toho, jaké znaky jsou k dispozici. A vždycky je to v nich tak, že jeden symbol odpovídá jednomu znaku. No. A pak ještě existují kódy v roce 1 až v roce 4. To jsou nějaké funkční kódy, kódy funkcí. A co ty dovedou? Mimo to, že se nedají všechny vygenerovat ve všech módech, takže občas musíte přepínat módy, abyste na ten function kód dosáhli, tak v roce 2 a v roce 3 se nepoužívají. Nikdy jim nikdo nepřidělil význam, aspoň pokud ví. V roce 4 se dá použít na přepnutí něčeho, co umí kódovat nějaké znaky s diakritikou. Bohužel jenom se do latin 1, takže v zásadě západoevropské. A v roce 1 se používá na zadávání takzvaných aplikačních identifikátorů. Existuje takový nesmírně košatý standard, který definuje, jak do různých kódů, například do kódu 128, ukládat všechny možné informace o zboží. Můžete tam zakódovat, kdo to zboží vyrobil, kam jede, jakou má cenu a spoustu dalších věcí. A funguje to tak, že vyjádíte kód variabilní délky, no tu se hodí z toho kód 128, když do něj můžete nazvat cokoliv, a ten kód variabilní délky vždycky začíná něčím, čemu se říká aplikační identifikátor, to popisuje, jaký typ informace zrovna ukládáte. Takže například, kdybyste napsali aplikační kód 01, tak to znamená, následuje, no, ne úplně to, co se píše do EEM13, ale nějaké rozšíření, které je 14 ciferné. Ve skutečnosti první číslo je skoro vždycky 0, protože standard tak úplně neříká jasně, co znamená. Respektive, on definuje, že to může rozlišovat různá balení téhož výrobku. Tak kdybyste chtěli říct, jako, toto je krabice, které jako nejsou to jedny digitální hodinky, ale krabice s mnoha digitálními hodinkami, tak ta bude mít jinou první číslici tohoto rozšířeného kódu. Je to věc, které se říká GTIN 14, Global Trade Item Number. Nemá to definovaný svůj vlastní čárový kód, ale dá se to zobrazovat prostřednictvím toho mechanismu aplikačních identifikátorů do různých typů kódů. Takže třeba 0,1 znamená následující 14 číslici GTIN 14, které říká, co to je za výrobek. A do kódu 128 se tohle celé kóduje tak, že vždycky začne FNC 1, pak aplikační identifikátor a pak data závislá na tom aplikačním identifikátoru. Pak můžete říct další aplikační identifikátor a jeho data a tak dále. Tohle funguje, dokud ta data pro ty konkrétní aplikační identifikátory mají fixní délku. Když mají variabilní, tak před dalším aplikačním identifikátorem zase vložíte FNC 1. Co se tam dá všechno kódovat? No je to obrovská tabulka, standard ji to popisuje, má několik stovek stránek, ale můžete tam třeba zakódovat, kdy ta věc byla vyrobena, kdy byla zabalena, kdy expiruje, sériové číslo, když je to krabice s mnoha věcmi stejného druhu, tak kolik jich tam je. Jsou tam aplikační identifikátory pro šířku, délku, hloubku v metrech, jsou tam aplikační identifikátory pro to též ve stopách, imperiální dědictví a tak dále. A jsou taky aplikační identifikátory zase pro nějaké privátní věci, které si každá firma může definovat po svém. Tak. Takže kód 128 a jeho rozšíření na něco, čemu se říká, někdy se to říká GS1.128. GS1 je standardizační organizace, která má na svědomí přidělování kódu státu VAN-ko, má na svědomí celý tenhle ten standard s těmi aplikačními identifikátory a tak dál. A v podstatě GS1.128 říká jenom, že je to kód 128, jeho obsahem je posloupnost těchto aplikačních identifikátorů a jejich dat a každý začíná v roce 1. Pokud neplyne z délky předchozího, že nemusí začínat v roce 1. Takže tohle je kódu 128. Nějaké dotazy? Často to najdete na balících, když třeba něco přijde poštou přes moře, tak často na tom je nálepka nějaké dodržovací společnosti, na které je nějaká kódu 128. Někdy v tom GS1-škovém tvaru, někdy ne.
Když se tam problémy se čtením, jakože jako synchronizační?
Nejsou, zase je to stavěné tak, že to nikdy nedělá moc dlouhé oblasti stejné barvy. V podstatě je to postavené na hodně podobných principech jako EAM-ko. A to oni jsou vlastně všechny jednorozměrné čárové kódy. Jo, tohleto je to GS1-kové. V textu pod kódem se v závorkách píšou aplikační identifikátory. 0,1 je GTIN, 3,1,0,3 se přiznávám, že si nepamatuju. 3-1 je nějaký metrický údaj. Třeba 3-1-1 by byla délka, 3-1-0 je nejspíš něco jiného. Trojka znamená exponent. Je to floating point číslo, jeho mantise je těchto 123 a trojka znamená posuní si desetinnou čárku o 3 doleva, takže je to 0,123, ale nevím čeho. Můžeme se pak podívat do nohy. Tohle to je věc, po které vždycky zapomenu, jak se jmenuje. Ano, jmenuje se PDF-417. A je to příklad něčeho, čemu by se možná dalo říkat 1,5 rozměrné šárové kódy. Struktura je strašně jednoduchá. Na začátku synchronizační proužky, na konci synchronizační proužky uvnitř M lineárních čárových kódů nad sebou. Je to takový způsob, jak si poměrně lacino pořídit věc, do které se vejde hodně dat. Byť mimochodem, nečte se to dobře. Úplně se to myslím neosvědčilo. A hlavně dneska už se umí poctivé dvourozměrné čárové kódy, které jsou mnohem šikovnější a mnohem spolehlivější. Speciálně mají daleko lépe udělanou ochranu proti chybám. Tak já ukážu pár příkladů 2D čárových kódů. Tohle asi všichni znáte, to je TVR kód. A tohle je taky QR kód. To jsou instance téhož kódovacího principu o různé velikosti. A samozřejmě o různé hustotě pixelů. Ale prostě jste si jenom jinak zvolili, jak velká bude základní jednotka toho kódu. Ten kód je vystavený z nějakých elementárních čtverečků, nějakých zase modulů 1x1. A pojďme se zamyslet nad tím, co se v něm všechno najde. Tak. Co tu vidíte? Tak. Schválně, čeho si všimnete. Tady jsou evidentně nějaké tři synchronizační značky. Tím se říká bičí oči mimochodem. Napadá vás podle čeho? Bíčí oko se na divokém západě říkalo takovým těm soustředným kroužkům uprostřed terče, na kterém se cvičí střelba. Takže hranaté bíčí oko najdete v QR kódu, takový digitální bík. Tak, co tam vidíte dál? Tadyhle je nějaká další synchronizační značka, která vypadá jinak. Proč vypadá jinak? Abychom poznali otočení. Nejen otočení, abychom poznali i zrcadlení, mimochodem. Tohle ještě nestačí, to budu potřebovat ještě nějakou další značku. Ale ta tam taky je, byť už jsou maličké. Ještě v tom něco vidíte? Ještě tam je jeden synchronizační prvek. Dobře schoven.
Růžek vpravo dole.
Růžek vpravo dole ne, ten tam
ta horní strana, horní hrana.
Když se podíváte na žárek, na kterém leží tyhle ty dva rohy, tak na něm je pravidelně bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá. A stejně tak tenhle sloupeček. To je... Pomocí toho se může, tohle už se snímá kamerou, to už se nečte laserovým skenerem. A vy samozřejmě ten obraz z kamery dostanete nějak zdeformovaný, protože toho většinou sejmete nějak šikmo, tak si potřebujete dosynchronizovat, jak velké jsou pixely. Tentokrát už ten kód nemá žádnou samosynchronizující schopnost, že byste nikdy neměli moc černé nebo moc bílé u sebe. Místo toho tam jsou vodítka. Když se podíváte na větší kód, tak je ta struktura složitější, protože když máte perspektivně zkreslený obrázek, tak ta vodítka vám nestačí k tomu, abyste dopočítali souřadnice kteréhokoliv pixlu v té matici, tak proto se to podrozděluje, těch malých bíčích očí tam je spousta. Ty velké zůstaly na místě, malé, jedno je pořád vpravo dole, ale pak jsou v pravidelném rastru další bíčí oči a pomocí těch si pak můžete ustanovit korekci perspektivního zkreslení. A zase tady jsou krásně vidět ty synchronizační linky. Dokonce je to udělané tak, že i ty sekundární bíčí oči zapadají do těch synchronizačních linek. Že i na nich, že prochází přesně středy, že synchronizační linka prochází středem toho malého bíčího oka, takže se tam taky pravidelně střídá magička. Tak. No a tenhle ten velikánský kód, když si ho zvětšíme, tak v něm najdeme to samé. To je mimochodem největší VR-ko, jak to se dá udělat. Tohle to je příklad QR kódu, který se objevil kdysi v soutěži po drátě. Vyrobili jsme z toho takovou veselou úlohu. Mimochodem, dneska už často potkáte, tehdy to nebylo zdaleka tak časté, QR kód, který by někde vložený nějaký obrázek. QR kód má poměrně obrovskou schopnost opravovat chyby, takže když šikovně zvolíte, kterou část QR kódu přepíšete něčím úplně jiným, tak on se z toho vzpamatuje. Mimochodem, tehdy, když jsme tu soutěž organizovali, tak jsme to opravdu spočítali a opravdu jsme umístili ten nápis tam, aby to co nejméně narušilo čitelnost kódu. Dneska tam všichni plácejí obrázky, jak je zrovna napadne, třeba doprostřed, třeba přes nějaké sekundární výčí oko. Ona to čtečka zvládne, pokud máte kvalitní snímek. Pokud to snímáte za mizerného osvětlení, tak už to nezvládne. Takže docela záleží na tom, co kam umístíte, když tomu kódu chcete takhle trošku škodit, přemalovávat ho, ale projde vám ledacos. Tak, tady je vidět, tady jsou žlutě vyznačené výčí oči, fialově vyznačené vodící linky a pak tu ještě jsou červené zóny a fialové a modré zóny. Červené zóny na těchto pozicích najdete v každé velikosti QR kódu. Tam jsou uložené úplně základní informace o formátu kódu. Vejdou se semhle a kopie téhož je rozmístěná tady a tady. Je to zabezpečené nějakým samoopravným kódem. Jestli nám čas dovolí, tak se pak založíme do toho, jak samoopravné kódy fungují. Takže možná druhá půlka přednášky bude algebra. Každopádně, když dekodujete, jestli si dobře pamatuju, 15 bitů, z čehož 10 bitů je kontrolní informace. Takže je v tom jenom 5 bitů užitečné informace. A tři byty si nechám stranou, vysvětlím za chvíli. Dva byty říkají úroveň zabezpečení toho kódu. Čili jak moc odolný kód je proti chybám. Můžete si při kódování vybrat jednu ze čtyř možností. Podle toho se zvolí, kolik procent plochy toho kódu bude věnováno na zabezpečení. A nějak vám to pak ovlivňuje, jaká část plochy může být nečitelná, a přesto se ten kód přečte správně. Tohle je ve dvou bytech. A ve zbylých třech bytech, no to vlastně řeknu za chvíli, jak řeknu modré zóny. Modré zóny u těch úplně nejmenších QR kódů nejsou. Tam se všechno pozná z toho, jaký je rozestup mezi výčími oky. U velkých QR kódů přibudou modré zóny, které kódují které v zásadě kódují, jakou velikost máte čekat. Čili může se vám stát, pokud jste ještě nepoznali všechny synchronizační značky, ale už se vám podařilo najít ty primární bíčí oči, tak přečtete si tuhletu modrou zónu a podle toho zjistíte, jak velký kód máte čekat a pomůže vám to při hledání dalších synchronizačních značek. U malých kódů se hledají snadno, není to potřeba. Není potřeba plýtvat byty na modrou zónu. Tak. Dobře. Pak je důležitý tenhle obrázek. K QR kódy se maskují. Jedním z problémů dvojrozměrných kódů, které se snaží nezakazovat žádné konfigurace, čili nemít pravidla typu nikdy nesmí být souvislá bílá plocha nebo souvislá černá plocha. Problémy těchto kódů, jednak samozřejmě jsou, že občas vyjde souvislá bílá plocha nebo souvislá černá, ale to čteš se typicky nevadí. Co by vadilo víc, kdyby se tam náhodou objevilo něco, co vypadá jako synchronizační značka. Některé 2D kódy prostě spoléhají na to, že se nestane. A spoléhají na to, že když že čtečka zjistí, že vidí víc synchronizačních značek, než by měla, takže začne vymýšlet, která podmnožina z nich je pravá. To většinou jakž tak funguje. QR kód má maskovací mechanismus. Má 8 různých masek, což jsou nějaké takovéhle pravidelné černobílé obrázky. A při kódování vybere jednu z těch 8 masek a celý kód tím překsoruje. Respektive celý kód, kromě těch speciálních oblastí. A ty zbylé 3 byty červené zóny vám říkají, který maskovací pattern byl použitý. Takže třeba to v našem kódu použitý pattern byly samé proužky. Tak. Na dnešním obrázku je vidět, jak to dopadlo, když jsme překsorovali obrázek maskovacím patternem, čili odmaskovali ho, a ještě tam přibyly nějaké zelené čáry a ty ukazují rozdělení toho kódu na, jak se tomu říká, abych trefil správnou terminologii, kódová slova se tomu říká. Kódová slova jsou osmibitová a veškerý obsah kódu, včetně toho zabezpečovacího mechanismu, funguje na úrovni těch kódových slov. Takže zelená nám ukazuje, jak je plocha kódu rozdělená na kódová slova. Že každé kódové slovo je osmibitové, osmipixlové. Čte se z pravého dolního rohu. První kódové slovo vypadá tak, že tady má první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý bit. Pak další kódové slovo je nad tím, pak nad tím a tak dál. Tady musíme zahnout, tak zahneme doprava. Vytváříme takového hada, který chodí střídavě nahoru a z dola nahoru, z hora dolů. Zprava doleva se posouvá. A když jdeme nahoru, tak plníme takhle na střídačku ze spoda, tady plníme na střídačku z hora. Tady to ještě je dobré, no tady bylo výšší oko, přeskočíme. Ha, tady máme výšší oko v půlce kódového, ve čtvrtině kódového slova, no tak to taky přeskočíme. To je ještě jednoduché, tady nám vyšlo kódové slovo, které je naležato. Nevadí. Zajímavější věci se dějí tady. Všimněte si, že tady třeba máme, že tady nám výšší oko do kódového slova zasahuje jenom jedním sloupečkem, takže z toho kódového slova vzniklo takovéhle elko. Dokonce to má ještě tadyhle ocásek, takže další kódové slovo je takovýhle divný tvar a tak dál. Ale pořád se dodržuje pravidlo, že se na střídačku vybírá z těch dvou sloupečků, dodržuje se nějaký primární směr a kdekoliv je nějaký pixel, který už byl na něco využit, třeba na nějaké větší oko nebo synchronizační linku, tak se prostě vynechá. Takže tohle to nám dává rozdělení celého obrázku minus prostor zabraný synchronizačními značkami a červenou a modrou zónou na osmibitová kódová slova. No, prýma, máme posloupnost bajtů. Tak. Teďko něco se počít s posloupností bajtů. Posloupnost bajtů je zakódovaná nějakým samoopravným kódem. Konkrétně se používá kód, kterému se říká Reedův Solomonův. Nebo prostě RS kód. Časem o něm řeknu víc. Teď si můžeme představit, že RS kód prostě ke zprávě přidá nějaké kontrolní bajty. S tím, že dekodér pak kdykoliv v téhleté posloupnosti nastane nejvýše nějaké množství chyb, čili nejvýše nějaký počet bajtů se přenesl špatně, tak umí rekonstruovat původní zprávu. My máme nějaký kód s touhle vlastností. Mimochodem, tady se hodí, že ten kód funguje na úrovni kódových slov, protože většinou, když už nastane nějaká kaňka na papíře nebo něco takového, tak zničí několik sousedních pixelů. Takže, ale typicky to znamená, že strefí jenom třeba do jednoho nebo dvou kódových slov. Takže je šikovnější si dekodování organizovat po kódových slovech, než se snažit postavit kód, který umí opravit libovolnou kádici bitů, ať už nastanou kdekoliv, kde byl méně efektivní. U malých QR kódů je prostě nejdřív zpráva a pak kontrolní bity a kontrolní bajty. Velké QR kódy, jako třeba tenhle, nekódují celou zprávu najednou, dělají to, že ji nejdřív rozeberou na bloky. Každý blok ochrání tím samoopravným kódem zvlášť a následně ty bloky nikoli, že by je zapsali za sebe, ale proloží je. To je hezky vidět na dalším obrázku. Zelené bloky, zelená kódová slova jsou první blok. Konkrétně to je datová část prvního bloku, ta zpráva. Ta pokračuje takhle. A časem se místo zelené začne objevovat fialová, což jsou kontrolní bajty toho prvního bloku. Tahle ta modrozelená, to jsou datové bloky, datová kódová slova, datové bajty druhého bloku. Prostě je to po násobcích něčeho, v tomhle případě 8. 8K je první blok, 8K plus 1 je druhý blok. Takže, když dekodujeme, tak rozdělili jsme si na kódová slova. Kódová slova jsme rozseparovali na bloky. Každý blok jsme dekodovali prý celou monetní kódem, opravili chyby. To je. Tady mimochodem je vyznačené, které byty byly špatně. Pochopitelně bylo špatně ledacos v tom místě, kde jsme přeplácli kód obrázkem. A jen tak mimochodem tady nám vyšel krásný nápis listopad, což bylo řešení té úlohy. I v té části, která vypadala naprosto nevinně, byly nějaké byty špatně. Jen zjistit které. Tak. Takže dekodujeme, opravíme chyby, spojíme bloky za sebe a teď máme konečně tu posloupnost bajtů, která je obsahem kódu. Ale jak ji přečíst? Čekáte něco ďábelského? Správně. Takový. Takový QR kód samozřejmě nepoužívá jeden jediný způsob, jak zapisovat znaky. Používá jich mnoho. Dějí se tam trochu podobné věci, jako se děly v kódu 128, jenom v o něco větším měřítku. Mody nejsou 3, modu je víc. Modu je obecně až 16. Takže zapomeňte na to, že zpráva se skládala z bajtů. Bajty se teď slepí za sebe a chápou se jako posloupnost bitů a čte se po různě dlouhých kusech. Po různě dlouhých počtech bitů. Speciálně první, na co narazíte, je přepínač módu. Přepínač módu je vždycky 4-bitový. A nejdůležitější mód je 0000. To znamená end of message. Tímto zpráva skončila. Vše, co je za end of message, čtečka ignoruje. Aspoň obyčejná čtečka. Dá se tam pak schovat ledacas. Například 0001 je numerický mod. Numerický mod nefunguje tak, že by vždycky jedno číslo si zakódovalo jako 4 bity. Je chytřejší. vždycky zakóduje 3 číslice do čísla 0 až 999, které se vejde do 10 bitů. Čili místo 4 bitů má 10 třetin bitů na číslici. Tady jsou 3 cifry, 2, 10 bitů. Například 0010 je alfanumerický mód. Alfanumerický mód nevyznačuje tím, že umí zakódovat jakýkoliv znak, jakékoliv písmenko nebo číslici, respektive jakýkoliv ASCII znak, ale má tabulku 45 často používaných znaků. Kupodivu autoři nebyli tak šílení, aby některé znaky anglické abecedy považovali za málo používané a místo nich tam dali něco jiného. Jsou tam kompletní velká písmena, jsou tam kompletní číslice a pak je tam něco málo navíc. A kóduje se to po dvojicích. Uváží vždycky dva po sobě jdoucí znaky prohlásíte za číslo 45 soustavě. A to zakódujete do 11 bitů. Čili máte v průměru 5,5 bitu na znak. Což není špatné. A pak třeba 0100 je něco, čemu se říká 8-bitový mod. A pak se prostě opravdu berou 8-bitové kusy a ty se prohlašují za znaky. No jo, v jaké znakové sadě? Na tom se tak úplně svět neshodne. Respektive na ASCII se shodnou všichni, dále už moc ne. Existuje mod 0111, kterému se říká ECI, Extended Chill Interpretation. A následujících několik bitů, ve skutečnosti 8 až 24, podle toho, jakých je několik dalších bitů za tím ECI, tak poznáte, kolika bitové té ECI vlastně je. A ECIčka jsou identifikátory významů zprávy. Mohli byste ECIčkem třeba říct, to, co následuje, je unicodeová zpráva, třeba u té osmička. Nebo to, co následuje, je ve skutečnosti GS1-kový řetězec s těmi aplikačními identifikátory. Taky můžete. Jediný problém je, že standard ECIček je takový dost uzavřený standard. Registrace vlastní ECIčko stojí spoustu peněz, přestože je tam 24. volného místa, takže ECIčka skoro nikdo nepoužívá. Speciálně skoro žádná čtečka QR kódu, kterou si stáhnete jako aplikaci do mobilu, tak ECIčka neumí. Čili zapomeňte na to, že byste mohli jednoznačně kódovat unicodeové řetězce. Standard to definuje, standard říká, použijeme 8-bitové kódování a ECIčkem řekneme, že je to UTF-8, skoro žádná čtečka to nepozná. Některé čtečky to nicméně poznají i bez ECIčka, že ECIčko zignorují a usoudí, že ty bajty vypadají jako UTF-8, takže to projde. Ale je to takové... Tak. No jinak, jak se pozná, jak dlouho v tom módu jste, za přepínačem módu následuje nějaký počet bitů, které říkají, kolik znaků se bude kódovat tímto módem. Kolika bitový ten počet je, závisí na velikosti celého QR kódu, větší kódy na to mají víc místa a záleží to na tom, v kterém módu zrovna jste. Standard obsahuje spoustu různých veselých tabulek, jako třeba tabulku, kolika bitová je délka zprávy u kterého módu v které velikosti QR kódu. Nebo pro každou z možných 40 velikostí QR kódu, jakým způsobem se zpráva rozděluje na ty prokládané bloky a jaké jsou parametry zabezpečení. Na tohle nejsou vzorečky, to všechno normálně definuje tabulkami. Těžko říct proč. Možná by se těmi tabulkami dali proložit hezké vzorečky. Takže tohleto je v zásadě kompletní popis QR kódu. Jo, na jednu věc jsem zapomněl. Něco, čemu se říká structured append, strukturované appendování, přidávání nakonec, může se vám stát, že potřebujete zapsat zprávu, která se ani do toho největšího QR kódu nevejde. Norma na to myslí a umožňuje zprávu zakódovat do několika kódů, v kterých je informace o tom, jak na sebe navazují. To se taky dělá nějakým módem. Existuje mód, kterým říkáte, v vkládám informaci o tom, kolikátá část zprávy, z kolika tohle to je. Dotazy. Ano, vůbec bych nespoléhal na to, že to čtečky umí. Čekal bych, že to umí průmyslové čtečky ke čtení kódu na balících. Ty nejspíš budou umět i ta ECIčka a všechno, ale běžné mobilní aplikace na čtení kódu jsou ve zkušenosti strašné bastly. Pardon.
Dá se do QR kódu podle normy nějak kódovat binární data, jako čistě?
Možná existuje ECIčko, které říká, toto jsou binární. Možná také. Tvá čtečka. Jo, jinak, jak se občas do QR kódu třeba ukládají URL, mailové adresy a takové věci? Jeden by čekal, že na to existuje hezký standard. Není. Všechno se to kóduje jako obyčejné textové QR kódy. A čtečka podle toho, jak ta zpráva začíná ruští, jestli to je URL nebo mailová adresa nebo co. Pardon, v tomhle také svět není hezký.
Když posílám kontakt.
Tak se to formátuje jako V-card. A opět neexistuje standardní způsob, jak říct si, toto je V-card. Poznává se podle prefixu. Mailové, tak existuje web, jehož správci udržují něco jako seznam zvyklostí panujících při používání QR kódů. Kde se můžete dočíst, jaké algoritmy obvykle čtečky používají, aby poznali, že daná věc je třeba URL. Dozvíte se, že u předmailové adresy je dobré psát mail tu dvojtečka, či formátovat je jako URL. Dozvíte se, jaký prefix se běžně chápe jako prefix pro zde následuje telefonní číslo. Takže pro některé věci existuje něco jako neformální standard, ale spíš takový, ani ne tak standard typu lidé se dohodli, ale spíš prostě jak vznikají pravidla českého pravopisu? Ústav pro jazyk český mapuje, jak lidé používají jazyk a snaží se to formalizovat. Tak přesně tak vzniká. Tohle je taková pravidla QR kódového pravopisu. Nadšenci, to typický vývojaři různých čtecích programů, generátorů kódů, se snaží sledovat, jak to vlastně lidé používají a popsat to. Výsledek je samozřejmě něco, co není úplně pěkné. Škoda, že si neuchytila ECIčka, tak se na to bývala hodila. Další dotazy? No tak si pojďme ještě ukázat několik 2D kódů. Ať víte, s čím se můžete potkat a co je to zač. Tohleto. Znáte tohle? Viděli jste někdy kód, který vypadá takhle? Kde třeba?
Na lístku.
Jízdenky českých drah. Obecně různé jízdenky různých železničních společností po Evropě. Tohle to je kód, kterému se říká Aztec Code. Nebudu popisovat detaily jeho fungování, protože je to v podstatě všechno strašlivě podobné QR kódu. Většina 2D kódu je stavěná podobně. Zase to má, tentokrát má jenom jedno bíčí oko. Kolem toho bíčího oka jsou nějaké, tady je synchronizační značka, kterou se detekuje otočení. Někde ještě jeden ocásek, kterým se detekuje zrcadlení, to je myslím tady, nebo za chvíli možná mám lepší obrázek, z kterého je to vidět. Jo, tadyhle. Tady je jedna synchronizační značka, druhá, vodící linky, tentokrát i vodící čtvereček na obvodu. Kdyby ten kód byl větší, tak má další soustředné vodící čtverce a zbytek je nějakým způsobem zase poskládaný do nějakých bajtových jednotek, ty jsou zase chráněné lidovým Solomonovým kódem. Všecko podobné. Není to tak variabilní věc jako QR kód, jinak je jinak hodně podobná. Jaká data můžou být z Aztec kódu? No to je mnoho různých standardů, které tentokrát ani nemají nějakou společnou zvykovou interpretaci. Spíš je to tak, že každý uživatel Aztec kódu si definuje sám kompletní formát dat. Takže například existuje společný evropský železniční standard, který definuje kódy na jízdenkách. Je to poměrně sofistikované, obsahuje to i kryptografické podpisy, takže opravdu někdo kryptograficky certifikuje, že tu jízdenku legálně vydal a tak dál. Ten kód je poměrně velký, ale to, co najdete na běžné jízdence českých drah, je sice taky Aztec kód, ale data v něm jsou úplně jiná. Jestli chcete, pojďte se přidat k ruštění. Částečně to mám vyruštěné. Mám doma nasbíranou asi 100 jízdenek, většiny oskenovanou. A chtělo by to... Speciálně mám spoustu množin jízdenek, které se liší jenom v detailech. Například tatáž dvojice odkud kam, jenom různé časy a různá místa vydání a podobně. Už pojďte, zaruštíme si. Tohle je tohle Aztec Code. Pak tu máme tohle. To je Data Matrix. A Data Matrix. Tak, kde jste, potkali jste takovýhle kód někde?
Jo.
Kde?
Na disku.
Na většině hardisku se najde Data Matrix kód. Data Matrix je snad vůbec nejstarší 2D kód. Byl to vůbec první kód s vysokou hustotou dat. Používají například některé přepravní společnosti. Proč je na hardiscích, nejsem si úplně jistý. Myslím, že tam výrobce kóduje sériové číslo a takovéhle věci. Ale standard na to není. Pokud vím, tak každý výrobce se to dělá po svém. A nikdy jsem to neruštěl. Tohle je taková veselější věc, tomu se říká nějaká maxi kód. Maxi kód je poměrně unikátní tím, že je jediný, který nemá čtverečkovou strukturu. Býčí oko má klasické kulaté a kolem toho jsou pixely v šestiúhelníkovém křížce. Což může vypadat elegantně, ale pouze to komplikuje. Nevím, proč to takhle vymysleli. Každopádně sestává se to zase z nějakých dobře definovaných bloků a zase v tom jsou nějaká Reedem Solomonem zakódovaná data. V podstatě nic nového. Jeden příklad. Někde mají kruhy v obilí, někde mají kódy v obilí. Který to je mimochodem? Poznáte ho? Je to Matrix, přesně tak.
Co mě je?
Nevím. Cvičí. Je to Matrix. Ještě další příklady různých strojově čitelných značek. Pokud si ještě pamatujete klasické kinofilmy do foťáků, tak kazeta s kinofilmem na sobě má takovou kombinaci čtverečků, z nich některé jsou vodivé, některé ne. A foťák podle toho velmi primitivním způsobem, je to v podstatě je to desetibitové. Tyhle dva tam vždycky jsou a jsou vodivé spojené se všemi ostatními vodivými. Takže když se přivede napájení semhle, tak se pak dá v těchto místech číst, kde je 0 a kde je 1. A je tam zakódovaná citlivost filmu, počet políček a expoziční tolerance. A mimochodem, něco zase je podobná informace, jenom podrobnější, je zakódovaná i v tomhle čárovém kódu. Nicméně, když se na to políčko kinofilmu podíváte pořádně, na ten samotný film, tak zjistíte, že na něm také je nějaká taková čárová věc. A to jsou data, která používá Fotolab při vyvolávání filmů. A dočte se tam podstatně víc parametrů toho, jaký typ vyvolávacího procesu ten film potřebuje. Půjdeme do kina. Tohleto je pod mikroskopem focený detail okraje políčka filmu, který se běžně promítá v kinech. Je to políčko... To políčko je velikánské, to sahá až někam tamhle. Ale takže tohle je jeho okraj. Tady jsou díry, perforace, za kterou to promítačka chytá a posouvá. A v tom okraji je zakódovaná spousta zajímavých věcí. Tohle je analogová zvuková stopa, je stereo. A čte se V podstatě je to optický gramofon. Šířka té stopy kóduje intenzitu signálu v daném časovém okamžiku. Teda není to úplně jako gramofon. Gramofon má jenom jednu drážku pro stereo s tím, že levý a pravý oké kódují něco jiného. Tady se opravdu jenom měří intenzita světla. V podstatě pojíždí to pod okýnkem a intenzita světla procházejícího tím okýnkem je aktuální hodnota signálu. Proto je levá a pravá stopa zvlášť. No, a pak existují různé standardy pro vícekanálový digitální filmový zvuk. Jeden z těch standardů je Dolby Stereo, které se kóduje takovouhle 2D šíleností s extrémně vysokou hustotou pixelů, která je v perforaci mezi těmi dírami. A tohleto nevím, který formát je, ale taky je to digitální formát zvuku, který je mezi perforací a samotným okénkem, samotným záběrem. Takže je vidět, že ty systémy pro digitální ozvučení filmů jsou poměrně sofistikovaná věc, která už ukládá data kompletně digitálně, různými chytrými technikami je komprimuje, ale to by bylo nejinou přednášku, a pak je kóduje v podstatě 2D čářovým kódem do drobných nevyužitých míst v políčkách filmu. Jo, využívá se toho, že proces, kterým se vyrábí film, má extrémně vysoké rozlišení. Takže není problém tam uložit obrázek, který má třeba něco jako 3000 dpi. Takže pak se tam nacpe poměrně hodně digitální informace.
To se čte během přehrávání.
Ano.
Co používají radši jednoběle, alebo
barevnou verzi jsem nikdy neviděl. Tak, ještě nějaké dotazy? Zbývá nám něco jako necelá čtvrt hodina. Původně jsem si nejvíce myslel, že by mohlo zbýt víc. Ale jestli chcete, provedu vás alespoň na kratičkou procházku skrz ty končiny algebry, kde žijí různé samoopravné kódy. Jestli chcete, zkusím odvodit Reedův-Solomonův kód. Chcete?
No.
Tak jo, tak já budu trochu čarovat. Uvažujeme zprávy, které vypadají tak, že to jsou prostě řetězce znaků pevné délky, tu délku budeme označovat třeba M, z nějaké konečné abecedy. Třeba to často bude tak, že abeceda budou bajty. Ale může to být také něco jiného. Některé kódy se staví nad 0-1 abecedou binární, některé třeba i nad větší. A definujeme pro nějaké dva řetězce x a y jejich vzdálenost jako počet míst, kde se ty dva řetězce liší. Čili dva stejné řetězce mají vzdálenost 0 a žádné jiné nemají vzdálenost 0. Naopak, kdybyste byli na dvojkovou abecedu, tak řetězec a jeho doplněk, čili pro negace, tak mají vzdálenost přesně n. A je to zase jediný typ případů, kdy je ta vzdálenost přesně n. Tak. To je první věc. Druhá věc, rozmysleme si, představujeme si to celé geometricky. Vyslali jsme nějakou zprávu x a teď nastala jedna chyba. To vůbec nastalo k chyb. Myšleno, změnilo se nám k symbolů zprávy. Nastalo nejvýš k chyb, řekněme. Tak. Zpráva, kterou přijmeme, bude vzdálená vzhledem k této definici vzdálenosti nejvýše k od té původní zprávy. Čili bude se jakoby nacházet v nějaké kouli oplomně ruká, centrované v té odeslané zprávě. Souhlasíte? A pokud chci umět opravit káchyb, znamená to, že pro libovolné dvě zprávy, které umím poslat, ty koule o poloměru K kolem nich musí být disjunktní. Je to vidět? No, protože kdyby se přechývali, tak já nevím, jestli, jestli to, co jsem přijal, vzniklo nejvýše K chybami s X nebo nejvýše K chybami s Y. Jinými slovy potřebuju, aby vzdálenosti těch zpráv samotných byly alespoň 2K plus 1. Když mám opravovat káchy. Čili celý problém je ekvivalentní s tím, najít co nejvíce zpráv délky N takových, že každé dvě mají vzdálenost aspoň 2K plus 1. Prostě chcete umět konstruovat nějaké objekty, nějaké zprávy, které jsou všechny dost různé. Bývajte tedy, jak to udělat? To se dá dělat mnoha různými způsoby. U Reeda Solomona se to dá udělat tak, že se na zprávy budete dívat jako na polynomy. Na to budu potřebovat dvě věci. Jednak, nakolik se rozumíte s konečnými tělesy, algebraickými. Kdo jo? Aspoň trochu. Kdo víte, co to je? Jste takové zvíře už potkali. No dobře, tak já je zavedu. Tak, obecně těleso je nějaká množina, na které jsou definované nějaké operace, řekněme, plus, minus, krát 1 lomeno x a konstanty 0 a 1, kde ty operace v nějakém smyslu mají obvyklé vlastnosti, čili plus dostane dva prvky x a vrátí 1, minus také, krát také, 1 lomeno x dostane jeden prvek a vrátí jeden prvek. A pak tam jsou nějaké prvky 0 a 1, které mají speciální význam. No a chci, aby v zásadě, aby se ty operace chovaly podobně, no analogicky k tomu, jak to je u reálných čísel. Čili aby sčítání bylo komutativně asociativní, aby při čtení nuly nic nezměnilo, aby mínus bylo inverzní k plus, čili a plus b minus a, aby bylo b, aby cokoliv krát nula bylo nula, aby jedna lomeno cokoliv nenulového bylo číslo takové, že vynásobeno tím původním číslem na jedničku, a ještě chci, aby tam platil distributivní zákon. A ještě chci, aby nula byla různá od jedničky. Ideálně. Tak třeba taková reálná čísla spolu s obvyklým sčítaním, odčítaním, násobením převrácenou hodnotou nulou jedničkou jsou těleso. Napadá vás nějaké jiné těleso? Dobrý. Třeba racionální čísla. Všechny taky funguje sčítání, odčítání, násobení, dělení rozumným způsobem. Jsou těleso celá čísla? Ne, proč ne?
Neumíme
dělit. Jsou těleso komplexní čísla?
Jo.
No jo, jsou, samozřejmě. No, ale nám se bude hodit úplně jiný druh těles, než tahle ta nekonečná. Budou nás zajímat konečná tělesa, čili taková, ve kterých to x je konečná množina prvku. Tady s dovolením maličko zašvindluji, protože času není mnoho, a zatím jenom vyslovím větu, a to, že těleso o p, p prvcích existuje právě když p je mocnina toho čísla. Je prvo číslo nebo nějaká vyšší mocnina prvo čísla. Tělesa prvočíselné velikosti jsou jednoduchá prostě vezmete čísla 0 až to prvo číslo minus 1, sčítáte, odčítáte, násobíte modulo to prvo číslo a pak se musí domyslet, jak vypadá jedno lomeno x a existuje. Mocnina prvo čísla, to se konstruuje nějak pomocí polynomů, zatím neprozradím jak. Ale důležité pro nás bude, speciálně, že existuje těleso, já mu budu říkat F256, což je 256-prvkové těleso, no to je mocnina prvo čísla, to je 2 na 8. Čili na bajty se opravdu můžete dívat jako na prvky tělesa, s tím, že je umíte sčítat, odčítat, násobit, a umíte dokonce cokoliv nenulového převrátit. Spočítat jedno lomeno x. Podotýkám, není to sčítání, odčítání, násobení tak jako v přirozených číslech. Ani to není modulo 256. Ve skutečnosti to vyjde tak, že sčítání i odčítání jsou xor. Odčítání vyjde totéž, co sčítání, a je to xor. A násobení je nějaká divoká operace. A k ní pak existuje inverze. A teď to s dovolením nebudu konstruovat. Ale představte si, že vám prostě někdo dá dvě chytré tabulky, jednu, která umí vynásobit libovolné dva bajty, a druhou, která umí spočítat převrácenou hodnotu do libovolného bajtu. A víte, že tyhle tabulky se opravdu chovají jako těleso. Druhá věc, kterou budeme potřebovat, budou polynomy. Co to je polynom? No tak, polynom je obecně nějaký výraz typu a na x na nultou plus a1 na x na prvou plus a tak dál až plus a d x na d. Tomu dčku se říká stupeň polynomu. A důležité je, že polynomy můžete konstruovat nad libovolným tělesem. Můžete si říct, že tyhle ty koeficienty a ty x a to, co dosazujete za x, budou prvky nějakého konkrétního tělesa. Takže v našem případě to budou prvky 256-prvkového tělesa, že máme rádi bajty. A teď jedna nesmírně důležitá vlastnost polynomu. Je ta, že polynom stupně d může mít nejvýš d kořenu. Čili nejvýše d nějaký hodnot x, pro kterých px je hodno nule. Nule vyšlo nule z toho našeho tělesa. Tohle to znáte? Tomu věříte? Jo? Asi jste to potkali nad reálnými čísly, nebo komplexními. V konečných tělesech to funguje úplně stejně. A z tohohle toho plyne jedna krásná vlastnost. Pokud se dva polynomy stupně nejvýš d shodují pro více než d xům, pak ty polynomy jsou úplně stejné, pokud se shodují všude. Čili nějaká tvrzení, pokud p, q jsou polynomy stupně nejvýš d a PXI je rovno PXI pro X0, X1 až XD navzájem různá. Pak P je rovno P. Proč platí tohle? No tak, když se podíváte na P minus Q, to je rozdíl dvou polynomů, což je taky polynom. Zase je stupně nejvýš D. A ta místa, kde P bylo rovno Q, jsou přesně kořeny tohletoho polynomu P minus Q. A pokud ten polynom není úplně nulový, tak může mít nejvýše D kořenů. Čili pokud ty polynomy byly různé, tak se můžou shodovat v nejvýše D xech. Ale my víme, že se shodovali aspoň D plus 1 xech. To musí být stejné. Hotovo. Čili tímhle jsme nahlédli, že různé polynomy jsou dost různé. Že se nemůže stát, že byste měli dva polynomy, které se shodují skoro všude. Naopak, když Dčko bude daleko menší než velikost tělesa, tak to bude vypadat tak, že se skoro všude liší. jenom na nejvýš D prvcích se můžou shodovat. Takže možná už tušíte, že to nějak, že to zní podezřele podobně jako ty naše podmínky na opravování. Tak pojďme zkonstruovat kód z polynomu. Tady s dovolením zase kus smažu. Já vezmu vždycky polynom, P-čko bude polynom stupně nejvíc D, nebo stupně menšího než D, nad F256. A teď X1 až X256 budou prvky toho tělesa F256. Navzájem různé. Já jim úplně nemůžu říkat 1 až 256, protože oni se jako všeho značky se nechovají. Ale prostě sežilo tam nějaký 256 různých prvků. A já se teď podívám na vektor vzniklý vyhodnocení značka v těchto těch bodech. Tohle to je nějaká 256-bajtová zpráva. A všimněte si, že když takovéhle dvě zprávy zkonstruuju pro dva různé polynomy, tak ty zprávy mohou mít společných nejvýše D hodnot. No protože jinak by dva různé polynomy měly víc než D společných hodnot, a to nejde. Což znamená, že aspoň 256 minus D hodnot je různých, čili vzdálenost těchto dvou zpráv je aspoň 256 minus D. Čili pokud to konstruujete s polynomem stupně menšího než D, tak máte kód, který umí opravit 256 minus D minus 1, čili 255 minus D děleno dvěma chyb. Opravím nejvýše 255 minus D děleno dvěma chyb. Ale samozřejmě v závislosti na tom, jaké Dčko jsme zvolili, se mění nejen kolik chyb opravím, ale také kolik informace jednou zprávou přenesu. Pokud zvolím, že D je 1, jsou to polynomy stupně 0, čili konstanty, tak ano, platí, že každé dvě zprávy mají vzdálenost 255, čili opravím 127 chyb, ale celou zprávou přenesu jenom 1 byte. Hodnota té zprávy jsou jakoby koeficienty toho polynomu P. Takže různými volbami D můžu získat to, že přenesu D bajtů informace. A když se rozhodnu, že budu přenášet D bajtů informace, čili koeficienty polynomu stupně menšího než D, tak v závislosti na tom opravdu 255 minus D je do dvěma chyb. Čili ten kód můžu nastavovat různě, abych hledal rovnováhu. Kódová slova, čili ty zprávy, které vysílám v této verzi, jsou vždycky dlouhé 256. A já si můžu volbou Dčka volit z jedné strany, kolik užitečné informace do té zprávy spakuju. A čím víc spakuju, tím méně efektivně ten kód opravuje. No, já bych si třeba mohl říct, že D bude 251, čili tu zprávu využiju skoro celou na data, ale pak mi ten kód už umí opravit jenom dvě chyby. Nebo naopak můžu Dčko snížit a tím vyrobit kód, který to opraví strašně moc, jenom bohužel nepřenese skoro nic. A tenhle ten princip se používá v QR kódech, jenom se používá reformulovaný do něčeho, co je nestihnu vybudovat. Totiž všimněte si, že v QR kódech se to chovalo tak, že ta zakódovaná zpráva začíná bajty té původní zprávy a pak se přidávají nějaké kontrolní. V té naší formulaci jsou to prostě hodnoty nějakého polynomu, mezi kterými tu původní zprávu vůbec nenajdete. Dobře, tam, kde to vyhodnocujete v nule, tak vám vyjde nultý bajt zprávy. To je všecko. Nic toho nepoznáte. Přímo žaři. Takže to, jak jsem to popsal, je takzvaný nesystematický Reduce Solomonův kód, kdežto QR kody používají systematickou variantu, která v podstatě je ekvivalentní, je stejně efektivní v opravování, dokonce se programuje příjemněji, jenom se odvozuje dost pracněji. Takže tu teď s dovolením ukazovat nebudu, ale základní princip, a to využívat to, že polynomy jsou v nějakém smyslu robustní objekty, že když ho změníte v málo místech, tak se pozná, že to není polynom, že to není vyhodnocení polynomu, graf polynomu. Takže každé dva grafy polynomu jsou hodně různé, tak z toho můžete konstruovat efektivní samoupravný kód. Tak, dotazy?
Jak to znamená, jestli je poškozená ta datová část nebo ta kontrolní?
To nepotřebujeme poznat. Nám stačí umět. Pardon, algoritmus na to ještě nestihnu rychle předvést. Je poměrně, jako, má-li být rychlý, je poměrně pracný. Ale snažím se mezi všemi těmi grafy polynomů najít ten, který je správně nejblíž. A já vím, že je to ten správný. Ať už se pokazila, jo, ve skutečnosti ta naše nesystematická podoba Solomonova kódu nerozlišuje datovou část správy a kontrolní bajty. Ona prostě tu svého nějak transformuje na nějakou postupnost 256 bajtů. Té se vůbec nerozlišuje, co jsou data, co jsou kontrolní. A ať se v tom změní libovolných nejvýše 255 minus D1,2 bajtů, tak to umíme zrekonstruovat. Takže my vlastně rekonstruujeme celou tu zakódovanou zprávu a pak ji dekodujeme, pak najdeme příslušný polynom. Což jsem teď úplně neprozradil, jak se efektivně udělá. No, tak jak jsem to říkal, tak to byla taková jako spíš existenční verze kódu, že jsem jenom řekl, že kódy s těmi parametry existují a nesnažil jsem se odvodit efektivní algoritmus na zakódování, dekodování a opravu. To by dalo trošku víc času. Ale důležité je, že se nepotřebujeme stát, kde chyba nastala. Důležité je to, že všechno od všeho je dost daleko. Dobrá, co dál? Dotazy? Tak v tom případě bych asi skončil. Kdybyste někdy chtěli algebraický dodatek, v kterém se tohle buduje komplet, klidně si řekněte, ale myslím, že by to byla tak další aspoň hodin. Ve které si mimo jiné možná zahraje hodně pěknou roli Fourierova transformace. Ale to je jiný příběh a ten si budeme vyprávět na svým jiným.